რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. ჯერ დავინტერესდებით იმით, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ტრანსადრიატიკის მილსადენის პროექტს საქართველოსთვის.
საქართველოს აღარი არაფერი თურქეთში ვერ მოხდება, აზერბაიჯანში და ამ მიზეზით, ასე ვთქვათ, საქართველოს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიულ, ისე პოლიტიკურ, ისე ენერგეტიკურ და ტექნიკურ საკითხებში.
გიამბობთ იმაზე, რატომ მოითხოვს იურისტთა ერთი ჯგუფი არსებული საარჩევნო სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობას.
50% ამ და იყოს 100% გამარჯვება. ანუ ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია რომ უნდა იყოს მრავალკანდიდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, სადაც შემცირდება ერთ ჰაერში გასწორების წვების ეფექტი.
მოგითხრობთ გორის საკრებულოში მომხდარ ერთ ცვლილებაზე. ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში შევესწრებით უპასუხოდ კითხვას, რამდენად ტკბილია ქართული თაფლის ამბავი. ანუ რა პერსპექტივა აქვს ევროპის ბაზარზე საქართველოში წარმოებულ თაფლს.
ეს მართლა ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ხვალ უკვე ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენი თაფლი შევიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე.
ორი თემა: პირველი, წარმოების მოწესრიგება, მეორე, საერთაშორისო სტატუსის მქონე ლაბორატორიის არსებობა, რომელიც გამოიკვლევს ამ თაფლებს და გასცემს დასკვნას, რომელიც შეესაბამება ევროპაში მოქმედ და საქართველოში მოქმედ თაფლის ტექნიკურ რეგლამენტს.
ვისაუბრებთ უცხოეთში მიმდინარე ამბებზეც. კერძოდ, დონალდ ტრამპის უცნაურ მოჯადოებაზე დიქტატორებით და იმაზე, თუ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს რუსეთის სპორტისტვის ამ ქვეყნის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის აღიარებას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ტრანსადრიატიკის მილსადენი, რომელიც ევროპას რუსეთის გვერდისავლით მიაწოდებს აზერბაიჯანის გაზს, საშუალებას მისცემს სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში ჩართულ ქვეყნებს, მათ შორის საქართველოსაც, არამარტო ეკონომიკურად იხეიერონ, არამედ უსაფრთხოებაც განიმტკიცონ. ასეთია ეკონომიკის ექსპერტთა მთავარი დასკვნა, რომელიც ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობის დაწყებას უკავშირდება. ამ მილსადენის მარშრუტი საბერძნეთიდან ალბანეთსა და ადრიატიკის ზღვაზე გადის და სამხრეთ იტალიამდე აღწევს. ახალი მილსადენი, რომლის ამოქმედება 2020 წლისთვის არის დაგეგმილი, ნაწილია მილსადენთა ქსელისა, რომლის ერთი მონაკვეთი საქართველოსაც გადის. ამ საკითხით ჩვენი დაინტერესებაც სწორედ ამით არის გამოწვეული. რა მნიშვნელობა აქვს ტრანსადრიატიკის მილსადენის პროექტს საქართველოსთვის? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ტრანსადრიატიკის 860 კილომეტრიანი მილსადენი ტაპი, რომელმაც საბერძნეთი იტალიასთან უნდა დააკავშიროს, აზერბაიჯანული გაზის იმედად ჩენდება და ის თავის მხრივ წარმოადგენს 3460 კილომეტრიანი მარშრუტის ნაწილს, რომელიც აზერბაიჯანიდან იწყება და ასევე გადის საქართველოს, თურქეთის, საბერძნეთისა და ალბანეთის ტერიტორიებზე. ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობას მწვანე შუქი 17 მაის საბერძნეთის ქალაქ სალონიკიში აუნთეს და ამ მოვლენას ერთად ზეიმობდნენ ზემო ჩამოთვლილი ქვეყნების ლიდერები, მათ შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ის მილსადენის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით ეს გამოვიდა. ითქვა, რომ საქართველო, როგორც აზერბაიჯანული გაზით ევროპის მომარაგების იდეის ერთგული მხარდამჭერი, შახტენისის მეორე ფაზის ფარგლებში აქტიურად მონაწილეობს სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტში და დიდ იმედებს ამყარებს გაზმომარაგების დივერსიფიცირების პერსპექტივებზე. გიორგი კვირიკაშვილი ტაპის პროექტის განვითარებაში ახალ პერსპექტივებს ხედავს.
Along its route, TAP can facilitate
თავის მარშრუტზე ტრანსადრიატიკის გასადენი შეძლებს უზრუნველყოს არაერთი უკვე არსებული და დაგეგმილი მილსადენის შეერთება, რათა სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს ენერგორესურსების ბევრი სხვადასხვანაირი ბაზარი. ეს შესაძლებელს გახდის კასპიის რეგიონის გაზის მიწოდებას სამხრეთ-აღმოსავლეთი, ცენტრალური და დასავლეთი ევროპისთვის. ამავე დროს ეს იქნება კარგი შესაძლებლობა სამხრეთის გაზის დერეფნის კიდევ უფრო გასაფართოვებლად და სამომავლოდ რესურსების მოსაზიდად თურქმენეთიდან და რეგიონში სხვა
მიმწოდებლებისგან.
ტრანსადრიატიკის მილსადენის მშენებლობის დაწყება საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მოვლენად მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ანდრია გვიდიანი. იმის გამო, რომ ევროპისგან მიმავალმა აზერბაიჯანულმა გაზმა აუცილებლად საქართველოს ტერიტორია უნდა გაიაროს, ეს ზრდის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერების შესაძლებლობებს და ასევე საუბარია კონკრეტულ ეკონომიკურ სარგებელზეც. როდესაც სამომავლოდ მისაღებს სარგებელზე ლაპარაკობდა 17 მაისს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც აღნიშნა და ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოების პროექტი მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე 2000 ადამიანს ასაქმებს, ხოლო დასრულების შემდეგ 130 სამუშაო ადგილის შექმნა შეუძლია. აღნიშნული მილსადენით ბუნებრივი აირის გაზრდილი მოცულობების ტრანზიტი 2019 წლიდან დაიწყება, ხოლო 2020 წლიდან საქართველო ტრანზიტის საფასურად ყოველწლიურად დაახლოებით 1 მილიარდამდე კუბურ მეტრ გაზს მიიღებს. ტექნიკურად როგორ უნდა გაფართოვდეს სამხრეთის გაზის დერეფნის შესაძლებლობები საქართველოს ტერიტორიაზე? ამ შეკითხვაზე რადიო თავისუფლებას ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში თეიმურას გოჩიტაშვილმა უპასუხა.
არსებულ მილსადენის პარალელურად ჩნდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე საერთოდ ახალი მილსადენი, არსებული მილსადენის გვერდზე. შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე გარდაბნის საკომპრესორო სადგურამდე 4 კილომეტრი კიდევ ისევ ის პარალელური მილსადენი, მერე მაინდან უკვე ცალკამდე არაფერი არ შენდება, იმიტომ რომ ის არსებული მილსადენი გაატარეს. მაინდან თეთრწყარომდე კიდევ 56 კილომეტრია კიდევ შენდება პარალელური მილსადენი და თეთრწყაროდან თურქეთის საზღვრამდე მილსადენი აღარ შენდება, შენდება საკომპრესორო სადგურები. იმიტომ რომ მთიანი ადგილია და მთიანი ადგილის გადალახვას ჯობია, რომ საკომპრესორო სადგური ააშენონ და წნევა მოუმატონ, ვიდრე ახალი მილსადენი ააშენონ. ვალეში, ვალედან კიდევ 6 კილომეტრი საზღვრამდე შენდება პარალელური მილსადენი.
მართალია, სამხრეთის გაზის დერეფნის გაზრდილი შესაძლებლობები მომდენო წლებში ევროპის ბაზარზე მთლიანად ვერ ჩაანაცვლებს რუსეთს, მაგრამ ექსპერტების აზრით, ტაპის მშენებლობის დაწყებით ახალმა ალტერნატივამ რეალური ხორჩესხმა დაიწყო და სამომავლო იმედი გააჩინა, რაც საშინლად აღიზიანებს რუსეთს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იურისტთა ჯგუფმა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი არსებული საარჩევნო სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით. სარჩელის ავტორის, კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტის ვახუშტი მენავდის განმარტებით, სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მმართველ გუნდს მოუწევს საარჩევნო სისტემა სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად შეცვალოს. ეს კი მაჟორიტარულ მანდატებს იმგვარად გაანაწილებს, რომ მაქსიმალურად ნაკლები საარჩევნო ხმა დაიკარგება. პარალელურად პარლამენტში საარჩევნო სისტემის შესასრულებლად განიხილება სამი საკანონმდებლო ინიციატივა. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ნინო ხარაძე გესაუბრებათ.
ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების კონსტიტუციურობის საკითხს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჭირებს. მისი თქმით, არსებული კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ვინაიდან ამომრჩევლის ხმის ასახვა მანდატებში არ ხდება. ვახუშტი მენაბდის თქმით, არჩევნები მარტო ურნაში ბიულეტენის ჩაგდება არ არის, ეს არის მიცემული ხმების მიღებულ მანდატებში პროპორციული ასახვა.
ეს მანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა ხმების 49% და მეტ ფლანგა აერში გაიშ. გამოც 49% წარმომადგენლობის გარეშე ერჩება გამარჯვებულს მიაქ ყველაფერი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 50% არ უნდა იყოს 100% გამარჯვებით, ანუ ყველაფერი. შესაბამისად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იყოს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები, სადაც შემცირდება ეს ჰაერში გასწორული ხმების ეფექტი.
ვახუშტი მენავდის თქმით, მეორე პრობლემა, რომელიც არსებულ საარჩევნო სისტემას აქვს, ეს არის მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით მოპოვებული მანდატების დაჯამება, რაც საბოლოოდ იძლევა იმას, რომ 50%-იანი მხარდაჭერის მქონე პარტიამ შესაძლოა მოიპოვოს 80-ან მეტ% მხარდაჭერა, რაც ხმათა უსამართლო განაწილებაზე მოწმობს და აზარალებს მცირე პარტიებს. ვახუშტი მენავდის თქმით, ის ელოდებოდა, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა პარლამენტის საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან მიმართებით, მაგრამ როცა გამოჩნდა, რომ 2016 წლის არჩევნებამდე პარლამენტის საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საჭირო ხმათა რაოდენობის მოგროვებას ვერ ახერხებდა და შესაბამისად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ვერ მოესწრებოდა ცვლილებები, გადაწყვიტა სასამართლოში სარჩელის შეტანა. და თუ საკონსტიტუციო სარჩელი დაკმაყოფილდა, ვახუშტი მენავდის თქმით, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2016 წლის არჩევნები სულ სხვა სისტემით უნდა ჩაატაროს ხელისუფლებამ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებაში და ხელისუფლებაშიც არის სურვილი და მცდელობა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და მანდატები გაცილებით სამართლიანად განაწილდეს. და ასეთ პირობებში თუ მაჟორიტარული სისტემა შენარჩუნდა, ხმების უფრო სამართლიანი განაწილების საშუალება შეიძლება იყოს, მაგალითად, ეგრეთ წოდებული საარჩევნო სისტემის გერმანული მოდელი.
Да, ამ შემთხვევაში პრინციპში ისიც არ იქნებოდა ცუდი გამოსავალი, რომ 2020 წლისთვის უკვე დავუჭიროთ მხარი ფლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად 2016 წელსაც გარკვეულწილად გავაჯანსაღებდით სისტემას და 2020 წლისთვისაც უკვე გვექნებოდა წინასწარ გარანტირებული, რომ სისტემის ცვლილება ნამდვილად მოხდება, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ახალი მოწვევის პარლამენტში უკვე აღარ ვიცით რა გადანაწილება იქნება, რა რეალობის წინაშე დადგები და უკვე ახალ პოლიტიკურ ძალებს ექნება თუ არა საერთოდ იმის ქმედითი მექანიზმი, რომ მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებები გაიტანონ.
ეგრეთ წოდებული გერმანული საარჩევნო მოდელი, რომლის პრიორიტეტულობაზეც მიხეილ ბენიძე საუბრობს, პარლამენტში ორი დღის წინ რესპუბლიკური პარტიის ინიციატივით შევიდა. რესპუბლიკური ფრაქციის თავმჯდომარის დავით ბერძენიშვილის თქმით, შეთავაზებული საარჩევნო სისტემის მიხედვით იქნება როგორც პროპორციული საარჩევნო სია, ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქები, მაგრამ რამდენი მაჟორიტარული ოლქი უნდა მოიგოს პარტიამ, ის არ გაზრდის იმ მანდატების რაოდენობას, რაც მას სიით ეკუთვნის.
გერმანული მოდელის მიხედვით პარტია მიიღებს იმდენ ხმას, იმდენ მანდატს, რა პროცენტსაც ის აიღებს ხმებით და დაითვლება ეს 150 კაციანი პარლამენტიდან და არა 73.
შეთავაზებულ მოდელს საპარლამენტო უმრავლესობა არ ემხრობა. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა ყობახიძის თქმით, შეთავაზებული ვარიანტი საქართველოს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაშია.
კონსტიტუცია ძალიან კაფიოდ მიჯნავს 77 მანდატს პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატებისთვის, ხოლო 73-ს მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატებისთვის. თუ კანონით ჩვენ სხვა რამეს დავაწესებთ, ეს იქნება პირდაპირ წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან.
გერმანული მოდელი ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული საარჩევნო მოდელია, რომელშიც შენარჩუნებულია მაჟორიტარული სისტემა, თუმცა მანდატები პროპორციული არჩევნების შედეგების მიხედვით ნაწილდება. ამასთან საქართველოს პარლამენტი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებზეც მსჯელობს. განხილვის საგანია ორი კანონპროექტი, რომელთაგან ერთი საპარლამენტო უმრავლესობის 91 წევრის მიერ აინიცირებული და ცვლილებების ამოქმედებას 2020 წლის არჩევნებზე ითვალისწინებს, ხოლო მეორე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ შეგროვილი 200,000 ხელმოწერით აინიცირებული 2016 წლის არჩევნებზეა გათვლილი. და პარლამენტის დაკომპლექტებას ითვალისწინებს ერთიანი პროპორციული და სამხარეო პროპორციული სისტემით არჩევნები. დეპუტატებით. პირველი მოსმენით კანონპროექტი პარლამენტმა 28 აპრილს მოისმინა, თუმცა საკითხი კენჭისყრაზე ჯერაც არ დამდგარა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას გორიდან მიღებული რეპორტაჟით განვაგრძობთ. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია წარმომადგენლის გარეშე დარჩა გორის საკრებულოში. რესპუბლიკელების ადგილობრივმა ლიდერმა დავით რაზმაძემ პარტია დატოვა და საკრებულოში საქმიანობას დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით განაგრძობს. 14 მაისს რაზმაძე თბილისში დაესწრო პარტია ქართული ოცნების ყრილობას, რის შემდეგაც გამოითქვა ვარაუდი, რომ აწ უკვე ყოფილი რესპუბლიკელი დღევანდელ მართველ პარტიას შეუერთდება. უფრო მეტ შეიტყობთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან.
დავით რაზმაძემ რესპუბლიკური პარტია დატოვა. მიღებული გადაწყვეტილების გამო თანაპარტიელებს ბოდიშს უხდის. 10 წლის განმავლობაში იგი პარტიის ლიდერი და ეროვნული კომიტეტის წევრი იყო. გორის საკრებულოს რამდენიმე მოწვევის წევრი და ყოფილი თავმჯდომარეა. ახლა კი რესპუბლიკელები ქალაქის საკრებულოში წარმომადგენლის გარეშე დარჩნენ.
ძალიან რთული და მძიმე გადაწყვეტილება მივიღე. არცა ვარ ბოლომდე დარწმუნებული, რამდენად სწორი არის ჩემი ქალაქის, ჩემი ქვეყნის განვითარებისთვის.
დავით რაზმაძე ჯერჯერობით დამოუკიდებელ დეპუტატად აგრძელებს მოღვაწეობას, მაგრამ პარტია ქართული ოცნების ყრილობაზე დაფიქსირდა. მისი ამ პარტიაში გადასვლის შემთხვევაში მართველი პარტია გორის საკრებულოში კიდევ ერთხელ მიიღებს უმრავლესობას.
ლიბერალი ვარ ბუნდებით, მაგრამ პარტია, რომელიც ქვეყნის ამშენებლობაში მიიღებს მონაწილეობას, შეიძლება რაღაცა მცირე идеოლოგიაც დათმო ადამიანმა, მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, მე ვფიქრობ, აი ეს გამოწვევები რაც დღეს არის ელექტორატისგან, საერთოდ ქვეყანას რაც გააჩნია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, აი ამ გამოწვევებს უნდა სწორად პასუხებდეს ის ჯგუფი, რომელთანაც ალბათ გავერთიანდები, მაგრამ შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ არ მოხდეს არავის და ჩემი გაერთიანება და არ ჩები ეს.
რაზმაძის რესპუბლიკური პარტიიდან წასვლა მოულოდნელი აღმოჩნდა საკრებულოს წევრებისთვის. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი თამარ თედლიაშვილი რაზმაძეს არჩევანს არ მოუწონებს, თუ ის მართველი პარტიის რიგებში გადავა.
ჩემთვის არის მეასე ხარისხოვანი, რომელი ადამიანი დატოვებს პარტიას და წავა თუ არა იგი რომელიმე სხვა პარტიაში, მაგრამ სამწუხარო იქნება, თუ კი ლიბერალი დავით რაზმაძე შეუერთდება იმ დანაშაულს, რასაც ქვია ხელისუფლება და ქართული ოცნება.
გორში რესპუბლიკური პარტიის წევრები მიიჩნევენ, რომ რაზმაძის წასვლით პარტიამ გამოცდილი კადრი დაკარგა. ლექსოვალია ურიაცხადებს, რომ რაზმაძის წასვლის მიუხედავად პარტია მომავალი არჩევნებისთვის და გამარჯვებისთვის ემზადება.
მისი ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად არ არის გასახარი ფაქტი რესპუბლიკური პარტიის რაიონული ორგანიზაციისათვის, თუმცა მე უკვე არაერთხელ აღნიშნე და კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ რესპუბლიკური პარტია არასოდეს არ დგას რომელიმე კონკრეტული ლიდერის ყოფნა არ ყოფნაზე ორგანიზაციაში. რესპუბლიკური პარტიას აქვს განსაკუთრებულად ძლიერი იდეა თავისუფლებისა, იდეა ადამიანების ინდივიდუალიზმის წარმოჩინებისა და ასე შემდეგ. ბატონი დავითი არის დიდი პოლიტიკური გამოცდილების კონე პიროვნება, არის აქტიური ადამიანი და სრულად არ გამიკვირდება, თუ უახლოეს მომავალში ჩვენ მას რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის გვერდით ან რიგებში ვიხილავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი კარიერისთვის ეს ექნება ერთ-ერთი კიდევ წარმატებისთვის გადადგმული ნაბიჯი.
ადგილობრივი ანალიტიკოსების აზრით, რაზმაძის წასვლით პარტია ქართული ოცნება საკრებულოში ახალ უმრავლესობას თავს უყრის. ცოტა ხნის წინ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ზურაბ როსებაშვილმა ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიცია დატოვა და საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად დაფიქსირდა. რუსებაშვილის და რაზმაძის მატებით კი მართველი პარტია უმრავლესობას ქმნის. გავრცელებული ინფორმაციით, ეს უმრავლესობა ახალ საიმპიჩმენტო პროცედურას ამოიწყებს და ირაკლი ოქრუაშვილის თანაპარტიელებს საკრებულოს მართველობიდან მოაშორებს. ერთ-ერთი ვერსიით, საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის თანამდებობას სწორედ დავით რაზმაძეს შესთავაზებენ. საკრებულოს დეპუტატი ამ ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს.
ეს იყო ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. განვაგრძოთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვაცხოთ გადაცემას. საქართველოს გაუჩნდა შესაძლებლობა ევროპის კავშირის ბაზარზე გაიტანოს თავისი თაფლი. როგორც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა განაცხადა, ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების შემდეგ საქართველოს პირველად ეძლევა შესაძლებლობა ყოველგვარი დამატებითი გადასახადების გარეშე გაიტანოს თაფლი ევროკავშირის ქვეყნებში. ელჩმა თქვა, ეს არის ყველაზე ტკბილი ახალი ამბავი, რაც ამ ბოლო ხანს გაცნობეთო. როგორ უყურებენ ქართული თაფლისთვის გაჩენილ ახალ პერსპექტივას თვით ქართველი მეფუტკრეები? ანუ რამდენად ტკბილია ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა მათთვის? რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ საინტერნეტო გამოცემა EU Georgia ანალიტიკოსი მანანა ვარდიაშვილი და საქართველოს მეფუტკრეთა გილდიის ხელმძღვანელი გიორგი კეპაშვილი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
აი ამ ტკბილი ამბით მოდი დავიწყოთ, რამდენად ტკბილია ეს ამბავი? ნამდვილად არის ძალიან კარგია და ტკბილი ამბავი მართლაც. ევროკომისიის ადამიანის ჯანმრთელობისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დირექტორი ატმა რეკომენდაციით მიმართა ევროკომისიას, რომ საქართველოს შეიყვანოს მესამე ქვეყნების იმ ჩამონათვალში, რომლებიდანაც ევროკავშირის ბაზარზე ნება დართული არის თაფლის ექსპორტი. ეს მართლაც ძალიან კარგი ამბავია, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ხვალ უკვე ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენი თაფლი შევიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე, იმისთვის რომ ჩვენ განვახორციელოთ ევროკავშირში თაფლის, ქართული თაფლის ექსპორტი. ამისთვის ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი ღონისძიებაა განსახორციელებელი.
ეს ძალიან დიდი ბევრი, ზუსტად ამაზე მინდა რომ ვისაუბრო დღეს. რას ნიშნავს ეს რეალურად და რა გზა არის გასავლელი? არსებობს ალბათ საგანგებო კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის პროდუქტი იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე მოხვდეს. აი რა გზა უნდა გავიაროთ და გზის რა ნაწილზე ვართ ახლა?
მე არაერთხელ აღნიშნავდი, რომ ზუსტად იმ ევროკომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოში 2012 წლის ნოემბრის თვიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი ამ დარგში. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღემდე ზუსტად ეს ეროვნული სააგენტოს მიერ მან გააგზავნა სამოქმედო გეგმა, სადაც იღებს ვალდებულებას სინჯების რაოდენობა, რომელიც არის გათვლილი ამ კომისიის მიერ, გაისინჯოს შესაბამისობაზე. შესაბამება თუ არა მოთხოვნებს, როდესაც საუბარი არის თაფლში ანტიბიოტიკების ნარჩენების და პესტიციდების ნარჩენების ოდენობაზე. ჩვენ ვიცით, რომ უკვე სამჯერ ზედიზედ გაგზავნილი თაფლის ნიმუშები ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რასაც წეღან მოგახსენეთ. ბოლო სინჯები 103 თუ 104 20% იყო დაწუნებული. მესამე ქვეყანათა სიაში მოხვდება საქართველო მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის თაფლის ნიმუშები სრულად დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს.
ანუ ჯერ არ არის?
აქ საუბარია იმაზე, რომ ევროკომისიამ უნდა სცნოს ამ სინჯების კვლევის შედეგები და ამის საფუძველზე რეკომენდაციით შევიდეს ევროკავშირში.
ხო, და ის შევიდა რეკომენდაციით, მაგრამ თუ შეიძლება განგვიმარტეთ რა, რომ ჩვენი მსმენელისთვის ნათელი იყოს.
კი, შევიდა რეკომენდაციით, რომ შეიყვანოს საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიდანაც ნებადართული არის ევროკავშირში თაფლის გადაცემა.
უკაცრავად, არის ნებადართული უკვე თუ ჯერ არ არის ნებადართული?
არა, სანამ საქართველო არ მოხვდება მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, დარჩენილია უბრალოდ ტექნიკური რაღაც ნაბიჯების. კიდევ არის
ტექნიკური ნაბიჯებში ბატონი გიორგი გულისხმობს იმას, რომ არ არის ჯერ სინჯებზე პასუხი დადებით.
2012 წლიდან მიმდინარეობს მონიტორინგი, მე მოგახსენეთ. 3 წლის განმავლობაში სამჯერ იყო გაგზავნილი სინჯები 104, 42 და 103. პირველი შედეგები იყო მაღალი პროცენტი, არ მახსოვს, მე მგონი 35. შემდეგ იყო 15%, ეხლა მესამე სინჯების შედეგი არის 20%. მე საუბრობ უარყოფითზე. და ეს უარყოფითი შედეგები არ აძლევს ევროკავშირს მიიღოს გადაწყვეტილება შეიყვანოს საქართველო მესამე ქვეყანათა სიაში, როგორც ექსპორტიორი თაფლის.
რას ნიშნავს ეს ანტიბიოტიკების ნარჩენები?
პირველ რიგში, როდესაც საუბარი არის თაფლის ექსპორტის განხორციელებაზე, უნდა მოწესრიგდეს პირველადი წარმოება, რომელიც უზრუნველ ყოფს ხარისხიანი ნედლეულის წარმოებას. მხოლოდ ხარისხიანი ნედლეულის წარმოების შემთხვევაში შესაძლებელია შეიქმნეს ისეთი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს საქართველოში მოქმედ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, რომელიც არის დაფუძნებული ევროკავშირის კოდექს სტად ალიმენტარიუსზე. თაფლი არ ისინჯება მხოლოდ ანტიბიოტიკებზე და პესტიციდებზე, ის კიდევ სხვა მონაცემებზე ისინჯება. საქართველოდან თაფლი მიდის ლაბორატორიაში ლატვიის ბიორში, რომელიც სინჯავს მხოლოდ ამ 4 ჯგუფის პესტიციდების არსებობას, ნორმაშია თუ გადაჭარბებული არის და პესტიციდების არსებობას თუ არ არსებობს თუ ნორმაშია.
ანუ პესტიციდები იმ მცენარეებს, რომელიც
საიდანაც ნექტარს იღებს,
საიდანაც ნექტარს იღებს ფუტკარი, ხო? ანტიბიოტიკებს კი,
ანტიბიოტიკებს აძლევენ ფუტკარს.
ფუტკარს, დიახ,
იმისთვის რომ ფუტკარს არ გაუშვეს რაღაც გარკვეულ
დაავადებას.
ჩვენი გილდია აყენებს საკითხს, რომ უნდა საქართველოში კონტროლდებოდეს სამკურნალო პრეპარატების ბრუნვა. უნდა მოხდეს აუცილებლად საფუტკრე მეურნეობების პასპორტიზირება. ამ შემთხვევაში ქვეყანას ექნება ძალიან კარგი სურათი. მას ეწოდინება დისლოკაცია საფუტკრე მეურნეობების, ვეტერინარული მდგომარეობა საფუტკრე მეურნეობების და ეწოდინება რა რაოდენობის ეწარმოება ესა თუ ის თაფლი. ამ შემთხვევაში შედეგს უფრო ადვილად მიაღწევს ქვეყანა და უფრო დაჩქარდება მისი მოხვედრა იმ ქვეყანათა სიაში, რომელსაც აქვს უფლება ექსპორტის განხორციელებას. ორი თემა: პირველი, წარმოების მოწესრიგება; მეორე, საერთაშორისო სტატუსის მქონე ლაბორატორიის არსებობა, რომელიც გამოიკვლევს ამ თაფლებს და გასცემს დასკვნას, რომელიც შეესაბამება ევროპაში მოქმედ და საქართველოში მოქმედ თაფლის ტექნიკურ რეგლამენტს, და მესამე, არსებობს საქართველოს საწარმო, რომელსაც შეუძლია ნედლეული ხარისხის გადამუშავება, სასაქონლო სახის მიცემა, რომელიც შეესაბამება იმ მოთხოვნებს, რომელიც ევროკავშირი დაკნეს. ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს საქართველოს სიაში და ამის შემდეგ შესაძლებელია
შეგვიძლია ჩვენ ამ სამივე საფეხურს აუცილებლად ახლავე მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე მე მანანას მინდა ვკითხო, მანაი თქვენი პერსპექტივით სადა ვართ ახლა?
ახლა ვართ იქ, რომ ალბათ როგორც შეგვიწერდნენ ევროკავშირის წარმომადგენლობაში და კონკრეტულად ბატონი ელჩიც, ეს მართლაც იქნება რაღაცა ტექნიკური პატარა პროცედურები და საქართველოს მართლაც შევა მესამე ქვეყნების ჩამონათვაში. თაფლი იქნება ალბათ პირველი გადამუშავებული ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი, რომელიც შევა ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ მე ვერ გეტყვით, რომ ამას ხედავ ძალიან ახლო პერსპექტივაში. საქართველოს რომ შევა მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, ამის შემდეგ საჭიროა, რომ მოხდეს იმ საწარმოების აღიარება, რომლებსაც ასევე ექნებათ უფლება, რომ განახორციელონ ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტი. იმისთვის რომ მათ ეს ექსპორტის უფლება მოიპოვონ, მათ უნდა ქონდეთ ლაბორატორიული დასკვნის შედეგად მიღებული სერტიფიკატი.
ლაბორატორია გვაქვს?
ლაბორატორია გვაქვს, არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია, რომელშიც ისევ ევროკავშირის დაფინანსებით შეიძინეს ტექნიკა და ინერგება იქ ძალიან ბევრი ტესტი და კვლევა, მაგრამ იმისთვის რომ ამ ტესტების და კვლევების შედეგი ცნოს ევროკავშირმა, საჭირო არის ვალიდაცია. ამ პროცესს ჭირდება დრო და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ეს არ არის 1 და 2 თვის საქმე ამ ლაბორატორიას იმისთვის, რომ სერტიფიკატის მიღებისთვის საჭირო კვლევების შედეგები, ვალიდაცია გავლილი უკვე ქონდეს, ამას ალბათ წლის ბოლომდე მოახერხებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია.
ანუ შედეგების ვალიდაცია ჩვენი მსმენელისთვის გასაგები რო იყოს, ნიშნავს, რომ ანუ რასაც იგი დასკვნას დადებს, ეს იყოს აღიარებული.
ეს იყოს აღიარებული, დიახ.
ბატონო გიორგი, თქვენ თამიდა დაუბრუნდეთ, თქვენ ახსენეთ საწარმო ნედლეულის გადამუშავებისთვის, ხო? აი თაფლის გადამუშავების საწარმოში რა იგულისხმება? აი თაფლის შემთხვევაში ნედლეულის გადამუშავების საწარმო რას ნიშნავს?
თუ ჩვენ ვცნობთ მეფუტკრების პირველად პროდუქტად თაფს, ჩვენ მას სპეციალისტები უწოდებთ ნედლეულს. თუ ეს ნედლეულია, მას ჭირდება გადამუშავება. იქ არის სხვადასხვა პროცესები, რომლის საშუალებითაც თაფლი მოხავთ შესაბამისობაში იმ ევროსტანდარტებისა ან თაფლის ტექნიკური რეგლამენტით.
ჩვენი ზოგადი დილეტანტური წარმოდგენით თაფლი ეს არის, რომელსაც გამოიღებ ამ ფიჭიდან, გამოწურავ და ის უკვე მზადაა. აი ეს გადამუშავება საწარმოში რას ნიშნავს? როგორც ნედლეული თაფლი რა პროცესებს გადის?
პირველი ის, რომ სამქრო, სადაც მუშავდება თაფლი, უნდა იყოს შექმნილი მიკროკლიმატი. ეს არის პლუს 20 გრადუსი და ფარდობით ტენიანობა 50. მეორე ის, რომ სპეციალისტმა უნდა იცოდეს ტექნოლოგია. მანდა იცოდეს სამუშაო რეჟიმი, როგორი აქვს თაფს. ეს არის 37 გრადუსი. თუმცა თაფლის ხარისხი არ იცვლება. შემდეგ არსებობს ესეთი სიტყვა კუპაჟი, როდესაც გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის კატეგორიის თაფლები, ის ერთმანეთში ერევა, შემდეგ ჩამოასხავენ კილებში სხვადასხვა მოცულობის, დააწერენ თაფს და იყიდება, რასაც აკეთებს ევროპის ბევრი ქვეყნები, სადაც გამოიყენება სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტირებული თაფლები, ეს არის პერუ, არგენტინა, მექსიკა, ჩინეთი და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ქართული თაფლი ცოდოა, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხის მატარებელია ქართული თაფლები, ამიტომ მე
დასანანია, რომ აკუპაჟის სახით აიღოს სხვა თაფში. ამას
უკეთესია, რომ ეს თაფლები იყოს დამუშავებული უფრო სწორად, გაიაროს პირველი ეტაპი, გომოგენიზაციის ეტაპი. მიმხედველობაში მაქვს აკაცია აკაციასთან, წაბლი წაბთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხშირად საუბრობენ ტექნოლოგიებზე, მაგრამ თაფლის გადამუშავების ტექნოლოგია არის ძალიან მარტივი, იმავდროულად ძალიან სერიოზული, რომელიც ბოლო ჯამში ღებულობთ თქვენ უმაღლესი ხარისხის თაფლებს. ამიტომ მე ვურჩევდი იმ მეწარმეებს, რომლებიც ასე ვთქვათ გეგმავენ ექსპორტის განხორციელებას, რომ საქართველოში საწარმო აუცილებლად უნდა არსებობდეს, რომელიც უზრუნველყოფს ტექნოლოგიებს რა თქმა უნდა შესაბამის ტექნოლოგიურ ხაზზე და აუცილებლად იქნება ამ საწარმოში ის ლაბორატორია, რომელიც აკონტროლებს ამ პროცესებს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ხა ჩვენ საკმაოდ დიდი პროცესი დავსახეთ. აი მანანამაც თქვენს გრძელი პროცესი, უფრო სწორად სანამ ამას ყველაფერს გავველით და ევროპაში გავა ქართული თაფლი, მაშ ქართულ ბაზარზე რა ხდება მაშინ? ქართულ მომხმარებელს რას ვეუბნებით? დღეს რა თაფს ყიდულობს იგი?
თაფლი ისინჭება 26 თუ 28 მონაცემებს. მათ შორის არის პესტიციდები და ანტიბიოტიკების მხოლოდ ორი პოზიცია. ანტიბიოტიკების არის 4 ჯგუფი, რომელშიც თითოეულ ჯგუფში არის 8-10 დასახელება ამ ანტიბიოტიკებისა. ყველას არავიწყდება, მაგრამ ვინც იცის რა არის თაფლი, უბრალოდ იცის რა არის ასე ვთქვათ სტანდარტები ან და კიდევ მოთხოვნები ამ რეგლამენტისა, იქ არის ასეთი გრაფებისა და სერია: ძიმე მეტალების რაოდენობა, სადაც არის დარიშხანის რაოდენობა, სადაც არის დიასტაზური რიცხვი, სადაც არის გიდროოქსიმეთილ ფურფურორი, სადაც არის წყლის მასიური წირი, სადაც არის ორგანოლიპტიკა, სადაც არის მეთოდი ანალიზებისა, რომელიც აძლევს საშუალებას სპეციალისტებს ეს თაფლი მიაკუთონ ამა თუ იმ კატეგორია თაფლებს. წელს მაგალითად ხომჯერ ადრია ამ წლის თაფლი, ხომ? მე მინდა მომხმარებელს ასე ვთქვათ, როგორც თქვენ თავაზობთ მე, ვუთხრა, რომ თუ ვინმე შეთავაზებს დღეს მაგალითად გაზაფხულის თაფს, რომელიც არის თხევად მდგომარეობაში, ეს ტყუილია. ეს არის გადაცხელებული თაფლი, რომელიც ტოლფასია ფალსიფიკაცია.
ძალიან დიდი მადლობა, მე შეგაწყვეტინებ და არა იმიტომ, რომ დრო ცოტა გვაქვს და დრო ცოტა გვაქვს, უბრალოდ იმიტომ, რომ ყველაფერ ამას ვერ დაიმახსოვრებს მოხმარებელი. სწორედ ამიტომ ალბათ უნდა არსებობდეს ხარისხის კონტროლი, რომელიც მანამ სანამ მოხმარებელი დახთან მივა, აი ზუსტად ამ კრიტერიუმების მიხედვით თქვენაირი ადამიანები, ბანო გერგი, აი ან მანანასნაირი არც შეამოწმებენ ამას და ჩვენ უკვე გვეცოდინება, რომ რა კი ვყიდულობთ ის ხარისხიანია.
Ну, დღეს კანონი არავალდებულებს გამყიდ ეს იქნება ვინც მიიტანა თაფლი გასაყიდად მაღაზიაში და თვითონ მაღაზიას, რომ მას მოსთხოვოს ასე თქვა წარმოებელს ან გამყიდველს წარმოადგინოს ხარისხის სერტიფიკატი. თუმცა მე პირადად ვთვლი ეს არის შეცდომა, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში შეცდომაში შედის თვითონ მომხმარებელიც, იმიტომ რომ როდესაც მე მეკითხებიან ასე როგორ გავიგოთ ესა არის ნატურალური თუ არა და ის შესაძლებობა თუ არა, მე ვეუბნები რომ მოითხოვეთ სერტიფიკატი ამ პროდუქტზე და თუ თქვენი დაინახავთ რომ ეს შესაძლებელია ამ სტანდარტებს შეგიძლიათ იყიდოთ.
ნასთან გადავალ სიტყვით, ევროპაში თავზე მოხმარება იზრდება, რამდენადაც ვიცით არა, წარმოება კი მცირდებაო, დაახლოებით 40%-ს უკვე ყიდულობენ სხვა ქვეყნებიდან, არა ევროპელები. რა უნდა იყოს ამის მიზეზი ჯერდი ეს გვაინტერესებს და ასევე ის, რომ იქ თუ არის ნაკლებობა ამ თაფლის, რაკი სტანდარტები მაღალია, ხო? მაშინ ჩვენ რა გადაგვრჩება ჩვენი საუკეთესო თაფლი თუ გავა ევროპაში, ისედაც საეჭვო ხა ყველა თაფლი ერთნაირად ხარისხიანი არ არის, როგორც ამ წუთშიც თუნდაც ბატონი გიორგისგან გავიგეთ.
კი, ევროკავშირი არის ნამდვილად მსოფლიოში თაფლის ყველაზე დიდი მომხმარებელი. იქ ყოველწლიურად დაახლოებით 6%-ით იზრდება თაფლზე მოთხოვნა და ეს ხდება იმიტომ, რომ იქ თაფლი გამოიყენება უკვე როგორც ბუნებრივი დამატკბობელი და დელიკატესის კატეგორიიდან გადაინაცვლა იმ კატეგორიაში, როგორც ა ყოველდღიური მოთხოვნის პროდუქტი. მოთხოვნა იზრდება და წარმოება მცირდება, წარმოების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა ის, რომ მსოფლიოში ფუტკრების 30% დაიხოცა და ისეთი დიდი წარმოებელ ქვეყნებშიც კი როგორც
არის მაგალითად გამო არა
იდიახ და ამის გამო არის რომ იქ სწორედ ჩდება მოთხოვნა და მოთხოვნა განსაკუთრებით იზრდება ხარისხიან თაფლზე. ზეღან ბატონმა გიორგიმაც ახსენა, იქ ძალიან ბევრი ქვეყანა ევროკავშირის ბაზარზე შესული არის, მაგალითად ჩინეთი, ჩილე, არგენტინა და მათი თაფლი იყიდება ძალიან დაბალ საფასო სეგმენტში, ეს არის 2-3 ევრო 1 კილო თაფლის ფასი არის ასეთი. ნუ ქართული თაფლი თუ შევა, ჩვენი თაფლი სხვათაშორის საგემოვნო თვისებებით არის ძალიან გამორჩეული, ეს უნდა ვთქვა, ჩვენი ფუტკარიც არის ძალიან გამორჩეული და უნიკალური. ჩვენს თაფში არის ისეთი მიკროელემენტები, რომლებიც სხვა თაფში არ გვხვდება. ჩვენთან ხარობს ბევრი ისეთი მცენარე, რომელიც სხვაგან არსა და არ ხარობს. შესაბამისად, ჩვენს თაფს და ფუტკარს აქვს ძალიან ბევრი გამორჩეული თვისება. და შეგვიძლია რომ ნამდვილად წარმატებით განვახორციელოთ ექსპორტი.
და ჩვენ დაგვრჩება თქო, ჩემი კითხვა ჯერჯერობით ეს იყო. თუ ჩვენი საუკეთესო თაფლი გავა და თან ფასიც დაბალია რამდენადაც მე ვიცი, ხო? იქ
თუ კი მოთხოვნა გაჩდება ბაზარი მას უპასუხებს მოწოდებით და მე მგონია რომ შეიძლება რომ ჩვენ მეფუტკრებმა ისწავლონ ისე თაფლის მოყვანას და ბოლოჯახების გამრავლებას, რომ თაფლი გქონდეს ადგილობრივი ბაზრისთვისაც და შევძლოთ მისი გატანაც.
Ну, პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო, რომ 2016 წელს თაფლის ექსპორტი ვერ განხორციელდება საქართველოდან, 2017 წელსაც მე ვაყენე ფეჭვის ქვეშ. და რატომ? საქართველოში სტატისტიკა გვეუბნება ჩვენ რომ 55000 მეფუტკრია. ჩვენისაც ვიცით, რომ ამ 55,000-დან მხოლოდ 0.4% არის პროფესიონალ დონეზე მომუშავე მეფუტკრეები, ვისაც აქვთ 100-ზე მეტი ფუტკრის ოჯახი, ფუტკრის მსხვილი საფუტკრე მეურნეობები. დანარჩენი რაოდენობა მეფუტკრეების, ეს არის მოყვარულები, და მოყვარულთა დონეზე ნედლეულის მოყვანა, ნედლეულის წარმოება, პირველადი წარმოება, შემდგომი მისი გამოყენება საწარმოში, ჩვენ ამ პროცესს როდესაც უკვე გაიყიდა ნედლეული საწარმოსთვის, ამას ჩვენ ვეძახით სასურსათო თაფლს. თაფლები შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ ის, რომელიც ექვემდებარება გადამუშავებას და შემდგომ მის ექსპორტს, ეს სხვა თაფლია. ამიტომ ჩვენ, როდესაც საინციტუტო ჯგუფმა, გილდიის დამფუძნებლებმა შევიმუშავეთ მეფუტკრეების განვითარების სტრატეგია 2014-2020 წლები, ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ცოდნის მიცემა. ვასწავლოთ და დავეხმაროთ მსხვილ მეურნეობებს, რომ უფრო გამსხვილდნენ, რომ შეიქმნას პოტენციალი რუსეთის საექსპორტო, თორე ის ხუთისკით მეფუტკრე საექსპორტო პოტენციალს დაბერსმეთ ვერ ქმნის.
როდის შეიძლება გავიდეს ევროპულ ბაზარზე ქართული თაფლი?
ჩემი პროგნოზით ეს ვერ მოხდება, წელს ვერც გაისათ ვერ მოხდება. მე ვფიქრობ, რომ უნდა მივცეთ ცოდნა, ჩვენ უნდა ვცნოთ ის სტრატეგია, რომელიც წარადგინა გილდიამ, და ჩვენ უნდა ჩავატაროთ რიგი ღონისძიებები, რომელიც არის გათვლილი შედეგზე. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ექსპორტის განხორციელება ქვეყნებში.
ჯერ ადრე ამაზე ლაპარაკი. მანანა, თქვენ რა სიტყვით? მეც მგონია, რომ საქართველოს შევა მართლაც მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, ამას ალბათ დიდი დრო აღჭირდება, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენი თაფლი გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, გარკვეულმა საწარმოებმა იმათ, რომელთაც აქვთ საექსპორტო პოტენციალი და ამის სურვილი, უნდა მოიპოვონ აუცილებლად აღიარება და მათ ქონდეთ ამავე დროს სერტიფიკატი. Ну, ჩემი გათვლით, ყველაზე ადრე ეს შესაძლებელია მოხდეს წლის ბოლოს. ან 2017 წლის დასაწყისში.
Ну, მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს მოხდება წლის ბოლოს იმ მიზეზების გამო, რაც ჩვენ უკვე დავასახელეთ, ხოლო რაც შეეხება 2017 წლის დასაწყისს, ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ უბრალოდ საქართველოს არ იქნება სასურსათო თაფლი.
ხო, ესეც არის.
როცა თანაც კიდე დაველოდებით ჩვენ რიგიდან ჩამოსულ შედეგებს, როგორი იქნება, თუ იქ აღმოჩნდება, რომ არის ისე 20%-ი, ან და კიდევ მეტი, ან ოდნავ ნაკლები, ჩვენ ისევ ვერ მოხვდებით. იმისათვის, რომ იყოს შედეგები, ჩვენ ვიზახით, რომ უნდა გავაკეთოთ ეს. აი ამის შემდეგ დადგება შედეგი და ამის შემდეგ უფრო ადვილად მოხვდებით ჩვენ იქ.
აი ესეთი განსხვავებული მოსაზრებები გამოითქვა სადისკუსიო მაგიდაში. მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობდნენ საინტერნეტო გამოცემა იუ ჯორჯიას ანალიტიკოსი მანა ნავარდიაშვილი და საქართველოს მეფუტკრეთა გილდიის ხელმძღვანელი გიორგი კეპაშვილი. მარინა ვაშაყმაძე მათ ესაუბრებოდა ქართული თაფლის ევროპის ბაზარზე გატანის პერსპექტივაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. დონალდ ტრამპი უცნაურად არის მოჯადოებული რუსეთის პრეზიდენტითა და სხვა ავტორიტარი მმართველებითო. ასე ფიქრობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის მებრძოლი დონალდ ტრამპის შესახებ მისი დემოკრატი კონკურენტის, ჰილარი კლინტონის ერთ-ერთი მთავარი მრჩეველი ჯეიკ სალივანი. მისი კომენტარი მოჰყვა ტრამპის განცხადებას, რომ ვერ ხედავს პრობლემას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან ერთად მიუჯდეს მოლაპარაკების მაგიდას. ტრამპის ამ განცხადებასა და მის რამდენიმე სხვა გახმაურებულ გამონათქვამზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
დონალდ ტრამპმა სამშაბათს გამოთქვა მსათხოვნა დაელაპარაკოს მსოფლიოში, თუ ყველაზე არა ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული რეჟიმის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს, ბირთვული პროგრამით გამოწვეული პრობლემის მოსაგვარებლად. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსთან ინტერვიუში ტრამპს არ დაუსუსტებია, რა არგუმენტებით აპირებს ჩრდილოეთ კორეელი ლიდერის დაყოლიებას ბირთულ პროგრამასთან გამოთხოვებაზე.
I would speak to him. I would have no problem.
მე მას დაველაპარაკებოდი, ვერანაირ პრობლემას ვერ დავინახავდი მასთან საუბარში. ამავე დროს დიდ ზეწოლას განმახორციელებდი ჩინეთზე, რადგან ეკონომიკურად უზარმაზარი გავლენა გვაქვს ჩინეთზე. ხალხი ამას ვერ აცნობიერებს. ჩინელებს ჩვენს ქვეყანაში ნაშოვნი მილიარდობით დოლარი მიაქვთ. მილიარდობით დოლარი და ჩვენ უზარმაზარი გავლენა გვაქვს ჩინეთზე. ჩინეთს შეუძლია ამ პრობლემის ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის მოგვარება ერთი შეხვედრით ან ერთი სატელეფონო ზარით, რადგან მას უზარმაზარი გავლენა აქვს ჩრდილოეთ კორეაზე.
უთხრა რეიტერს დონალდ ტრამპმა: უცნაური მოჩადოება უცხოელი ავტორიტარი ლიდერებით, როგორიც არიან პუტინი და კიმიო. ასეთია დასკვნა, რომელიც საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჰილარი კლინტონის მრჩეველმა ჯეიკ სალივანმა გამოიტანა ტრამპის განცხადებიდან. ჩრდილოეთ კორეელ დიქტატორთან მოლაპარაკებისთვის დონალდ ტრამპის მსათყოფნა მან დაუპირისპირა ბოლოდროინდელ მკაცრ კრიტიკას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კამერონის მისამართით. დონალდ ტრამპი შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენს უახლოეს მოკავშირეს და მე ამბობს, რომ სიამოვნებით დაველაპარაკები კიმ ჩენ ინსო, უკვირს კლინტონის მრჩეველს. თავის როლზე შარშან დეკემბერში ყურადღება მიიპყრო დონალდ ტრამპის განცხადებამაც, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ეხებოდა.
I believe I'll get along fine with Putin.
Ფიქრობ იულად გამოვნახავ საერთო ენას პუტინთან. ფიქრობ იულად გამოვნახავ საერთო ენას სხვა ლიდერებთან. პუტინი ვერ იტანს ჩვენს პრეზიდენტს და პრობლემებს გვიქმნის.
განაცხადა შარშან დეკემბერში დონალდ ტრამპმა. პუტინის მისამართით მას ქები სიტყვებით უთქვამს და თავი მოუწონებია იმით, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მოსწონს.
Putin likes me. Putin says Trump is brilliant. I love that when he says I'm brilliant.
Putin's მოუწონ ვარ. პუტინი ამბობს ტრამპი მაგარიაო. ვგიჟდები როცა ამბობს რომ მაგარი ვარ. ნათქვამი აქვს ტრამპს წელს იანვარში აიოვას შტატში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს, მაგრამ გუშინდელ ინტერვიუში ის კრიტიკული იყო.
I don't like it at all.
ეს არ მომწონს. სულაც არ მომწონს ის, რასაც რუსეთის პრეზიდენტი უკრაინაში აკეთებს. Okay?
იმავე დღეს, როცა დონალდ ტრამპი ამ ინტერვიუს აცხადებდა რეიტერს, მან გამოიმარჯვა ორეგონის შტატში გამართულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. გაინახა კიდევ 28 დელეგატის მხარდაჭერა რესპუბლიკელების ივლისის ხილობისთვის, რომელსაც პრეზიდენტობის კანდიდატს დაასახელებენ.
გესაუბრებოდათ მარიამ ჯაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
No.
ვიდრე მაყურებლები გამარჯვებულებს სიხარულით ეგებებოდნენ, ჩვენ სასწრაფოდ ვცვლიდით სპორტსმენთა შარდის ნიმუშებს. უამბო ნიუ-იორკ ტაიმს რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა გრიგორი როჩენკომა. მის ნათქვამს დიდი რეზონანსი მოჰყვა. თუ როჩენკოვის მიერ გამოთქმული ბრალდებები დადასტურდა, რუსეთის სპორტსმენებს შესაძლოა აუგრძალონ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობა. მაინც რა გაამხილა როჩენკომა და რას ფიქრობს ყოველივე ამაზე სპორტული სამყარო? მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი აცხადებს, რომ ლოზანის ანტიდოპინგურ ლაბორატორიას დაავალებს განმეორებით შეამოწმოს სოჭის ოლიმპიური თამაშების ანტიდოპინგური ანალიზის ნიმუშები ყველაზე თანამედროვე და ეფექტიანი მეთოდებით. ასეთია რეაქცია საერთაშორისო დონეზე იმის მიმართ, რაც სოჭის ოლიმპიადის დროს რუსეთის ანტისადოპინგო ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა გრიგორი როჩენკომა ილაპარაკა. ის ამბობს, იმის გარდა რომ რუსეთი თავის სპორტსმენებს ოლიმპიადის წინ დოპინგს მიზნობრივად აწვდიდა, მათ შეჯიბრების შემდგომი შემოწმების დროს მხარში ედგა, მათი შარდის ანალიზებს ორგანიზებულად ცვლიდა. როჩენკოვის ბრალდებით 2014 წელს სოჭის ასპარეზობის მონაწილე ათობით რუსი სპორტსმენი იყო ჩართული სახელმწიფოს მიერ ორგანიზებულ დოპინგის პროგრამაში. თომას ბახი სტატიაში, რომელიც პარიზის ყოველდღიურ გაზეთ მონდის 18 მაისის ნომერში გამოქვეყნდა, აცხადებს, რომ თუ დადასტურდა, რომ ბრალდებების სიმართლეს შეესაბამება, ეს იქნებოდა დოპინგი შოკის მომგვრელი ახალი მასშტაბით დანაშაულებრივი მოქმედების უპრეცედენტო დონეზე. თომას ბახი აცხადებს აგრეთვე, რომ 2008 და 2012 წლებში პეკინის და ლონდონის ოლიმპიადებზე ანტიდოპინგური შემოწმების ნიმუშების ხელახლა ანალიზის შედეგად სავარაუდოდ ათობით ათლეტს ეტყვიან უარს წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსი თავის სტატიაში შეკითხვას სვამდა, ვითომ რუსი სპორტსმენები მეტ დოპინგს მოიხმარენ ვიდრე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები. პასუხი ამავე გაზეთისა ასეთია: ამას ვერავინ დაადგენს, მაგრამ რაც ვიცით, წერს გაზეთი, ისაა, რომ მათ უფრო ხშირად უდგენდნენ, რომ დოპინგი ჰქონდათ მიღებული. 2014 წლის მონაცემები ჯერ კიდევ შენახულია. ბოლო ხანს რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის მოხმარებაზე ბევრს ლაპარაკობს მსოფლიო მედია. საქმე ისაა, რომ გერმანიის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ARD-მ გამოაქვეყნა დოკუმენტაცია, რასაც მოჰყვა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების რეაქცია, დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა და საქმის კვლევა. საფრთხე შეექმნა რუსეთის მონაწილეობას მომავალ ოლიმპიურ თამაშებში და რუსეთის ანტისადოპინგო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გრიგორი როჩენკოვი სამსახურიდან დაითხოვეს. რუსეთის სპორტში, ძირითადად ძლეოსნობაში, დოპინგის სისტემატური გამოყენების ფაქტებს მიაკვლია ჰაიოს ზეპელდმა, გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ARD-ს დოპინგის ექსპერტმა. ის ამბობს, რომ როჩენკოვს ნამდვილად დაეჯერება.
როჩენკოვი რუსეთის დოპინგის კონტროლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი იყო. ის სამსახურიდან დაითხოვეს, როცა ARD-ს მიერ გამომზეურებული იქნა ლაბორატორიაში მისი მაქინაციები, რომლებსაც სულცირე ის თვითონ არ უარყოფდა. მე მუდმივ კონტაქტში ვიყავი მასთან და ყოველთვის ცხადი იყო, მეტის თქმა სურდა. მისი ნაამბობი ემთხვეოდა იმას, რა გამოცდილებაც ამხრივ მე დამიგროვდა რუსეთის შესახებ. ახლა მან ნიუ-იორკ ტაიმს მიმართა და ყველაფერი საჯარო გახადა.
როჩენკოვმა სამყაროს ამცნო, რომ რუსეთის ანტისადოპინგო უწყების და უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის თანამშრომლები შარდის ანალიზებს ცვლიდნენ. ახლებს შეჯიბრების შემდეგ დროინდელს, ერთი თვით ადრე დოპინგის მიღებამდე აღებულ ანალიზებზე. როჩენკოვი დეტალებს იხსენებს. სოჭში ლაბორატორიის დაცულ სივრცეში არსებობდა საგანგებო ოთახი, რომელსაც კედელში ჰქონდა ფარული ხვრელი. ამ ხვრელის გზით ხდებოდა შარდის ანალიზების გამოცვლა. საქმე ეხება ბობსლეისტებს, ბიატლონისტებს, მოთხილამურე მრბოლელებს, ქალთა ჰოკეის ნაკრებს. ყველა ესენი რუსეთის დოპინგის სახელმწიფო პროგრამაში იყვნენ ჩართული. ზემოთ ითქვა, რომ ძლეოსნობაში დოპინგის სისტემატური გამოყენების ფაქტებს გერმანელმა ჟურნალისტებმა მიაკვლიეს. ამ ფაქტის გამო ძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ სანქციები დააწესა. სხვები იცდიან. მოსკოვი კრიტიკით გამოეხმაურა ცნობას, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს აქვს დაწყებული გამოძიება ათობით რუსი სპორტსმენის მიერ სახელმწიფოს ხელშეწყობით დოპინგის გამოყენების ბრალდებასთან დაკავშირებით. კრემლის პრეს მდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 18 მაისს განაცხადა, რომ მოსკოვი უარყოფითად აფასებს შეერთებული შტატების იურისდიქციის საზღვარგარეთ გამოყენებას. ნიუ-იორკ ტაიმსი იტყობინება, რომ ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ რაიონის პროკურატურას დაწყებული აქვს გამოძიება, რომლის ფარგლებშიც შეისწავლის დოპინგის პროგრამაში რუსეთის მთავრობის წევრების, მწვრთნელების, ათლეტების და სხვათა როლს. მანამდე, ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიის შემდეგ, რუსეთის სპორტის სამინისტრომ აღიარა დოპინგის პრობლემა, მაგრამ დეტალებზე არაფერი უთქვამთ. მინისტრმა ვიტალი მიტკომ ბრიტანეთის Sunday Times განუცხადა, რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა, მწვრთნელებმა და სპორტმენებმა შეცდომები დაუშვესო, მაგრამ სახელმწიფოს როლის დაზუსტებას მან თავი არიდა.
უნდა ითქვას, რომ სოჭის 2014 წლის ზამთრის თამაშების ყველა მედალოსნის შედეგებს სხვა თვალით უნდა შევხედოთ და აშკარაა, რომ ისინი მანიპულირებული იყო.
ამბობს ARD-ის ექსპერტი ზეპელტი, რომელიც თვლის, რომ დოპინგის სინჯების სახელმწიფო დონეზე ასეთი დამალვა უპრეცედენტოა და ისტორიულია. იმის გამოც, რომ მთლიანად ოლიმპიური თამაშების მომზადების პროგრამის ნაწილი იყო ის და არა ერთი რომელიმე სახეობის. ზეპელტი თვლის, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთი ოლიმპიური თამაშებიდან უნდა გამორიცხოს და მას 2018 წელს ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება უნდა ჩამოერთვას.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. საღამოს თავისუფლებას დაასრულებს ყოველგვარი პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გიამბობთ ბლუზის ამერიკელი შემსრულებლის, გიტარისტისა და მომღერლის ჯო ლუის უოკერის შემოქმედებაზე.
ხუთმაის ტენესის შტატის ქალაქ მემფისში ამერიკულმა ორგანიზაცია Blues Foundation-მა, რომელიც ჟანრის პოპულარიზაციისა და განვითარების საქმეს ემსახურება, სხვადასხვა ნომინაციებში წლის საუკეთესო პროექტები, შემსრულებლები და ჯგუფები გამოავლინა. გამარჯვებულთა სულსიას ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე იხილავთ. დღევანდელ სიუჟეტში კი თანამედროვე ბლუზის კატეგორიაში საუკეთესო შემსრულებლად აღიარებულ არტისტზე, ჯო ლუის უოკერზე მოგვითხრობთ.
It's the first of the month, it's about that time. I step out to the mailbox, knowing what I will find. There's a note from the landlord saying I'm overdue, and a bill from the doctor, but I still got the flu. There's always electric, water and gas. I can tell that my paycheck, it just ain't gonna last. One thing I'm sure of, my dues are paid up. I'm a member in good standing of the Blues of the Month Club. Of the Blues of the Month Club.
ჯო ლუის უოკერი სან ფრანცისკოში დაიბადა და გაიზარდა. თვითნასწავლი გიტარისტისა და მომღერლის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე უდიდესი გავლენა მუსიკოსმა მაიკ ბლუმფილდმა მოახდინა. უფროსმა მეგობარმა ინსტრუმენტული ხელოვნების ტექნიკა შეასწავლა. ჯიმი ჰენდრიქსისა და ჯგუფ Grateful Dead-ის შემოქმედებაში გაუყვალა გზები. დიდ სცენაზე კი უოკერი 1965 წელს, ახალი ორლეანის ჯაზ ფესტივალზე გამოჩნდა, სადაც მსმენელის წინაშე საკუთარ ბენდ Bostokers-თან ერთად წარსდგა. საკონცერტო გამოსვლას მოჰყვა სადებიუტო ალბომით, სახელწოდებით Cold is the Night, რომელიც მეტწილად არტისტის საავტორო სიმღერებით გახდა წარმოდგენილი. კრიტიკოსებმა ნამუშევარი მოიწონეს, განსაკუთრებით მოიხიბლნენ ბლუზით Don't Play Games, რომელმაც ხიტ აღლუმებში წამყვანი პოზიციები დაიკავა. ჯო ლუის ვოკერი რაღაც ხანს ჩიკაგოში გადაბარგდა. აქ მან პირადად გაიცნო საკუთარი კერპები, მადი ვოტერსი, ჰაულინ ვულფი, ოტის რაში და სხვა ლეგენდები. ბევრი დამწყები მუსიკოსი სახელოვანი არტისტების ფირფიტების სმენით იზრდება. თუმცა ყველაზე დიდ გამოცდილებას მაშინ იღებ, როცა მაგალითად მადი ვოტერსი დედის გინებით მოგმართავს, შეცდომას არ შეგარჩენს და ლანძღვით მიგითითებს, როგორ უნდა დაუკრა. სწორედ ამგვარი მიდგომა ჭრის და არა ფერება, დაყოვება, თუ რა კარგი ბიჭი ხარ. ასე იხსენებს ჯო ლუის ვოკერი უფროს მენტორებთან გატარებულ წლებს. მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიული ზრდისათვის ზემოხსენებულ მუსიკოსებთან კოლაბორაციას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, ჩიკაგოდან კვლავ კალიფორნიაში დაბრუნდა. ვოკერის განმარტებით მისი გადაწყვეტილება თვალსაწიერის გაფართოების სურვილით იყო ნაკარნახები. სურდა, რომ ბლუზში გოსპელის, ჯაზის, სოულის, ფანკისა და როკის აქცენტები დაესვა. ჩიკაგო კი ერთგვარი კონსერვატორული სივრცე გახდათ, რომელიც ნაკლებად იძლეოდა ექსპერიმენტების საშუალებას. და არტისტის მთელი მომავალი შემოქმედება სხვადასხვა ჟანრების სინთეზის წარმატებული მცდელობები გახლდათ. ვოკერი არაბლუზური მიმართულების სივრცეებში მოღვაწე მუსიკოსებთანაც აქტიურად თანამშრომლობდა. მაგალითად ჯაზ პიანის თელონიუს მონკთან, საქსოფონის ბრენდფორდ მასალისთან, ელვის პრესლის გიტარის სკოტი მურთან და სხვა მრავალ გამოჩინებულ ფიგურასთან. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია მისი თანამშრომლობა ბიბი კინგთან, რომელთან ერთადაც გამოცემულმა სტუდიურმა თუ საკონცერტო ჩანაწერებმა უმნიშვნელოვანესი ადგილი დაიკავა ამერიკული ბლუზის ისტორიაში. ვოკერ საკუთარმა ვოკალურმა შესაძლებლობებმა, საკომპოზიტორო ნიჭმა და პროდიუსინგის ალღომ გრემისა და ჟანრის ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის ხუთი პრემია მოუტანა. მისი ბოლო ნამუშევრებიდან გამოყოფთ 2012 წლის დისკს Hellfires და ალბომს Everybody Wants a Piece. 2013 წელს 64 წლის ჯო ლუის ვოკერი ბლუზის დიდების დარბაზის ღირსეული წევრი გახდა.
ეს იყო ოლკურეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც მისმა ავტორმა და წამყვანმა ვახო ფუჩიამ გიანბოთ ბლუზის ამერიკელი შემსრულებლის, გიტარისტისა და მომღერლის ჯო ლუის ვოკერის შემოქმედებაზე. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დამთავრდა. მომავალი ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ დავით კაკაბაძე, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.